Ինձ թվում է, մարդիկ, որոնք ասում են, թե աշխարհը կենսափորձ է տալիս, շատ են զարմանում, որ իրենց հավատում են. Աշխարհը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ միայն մրզիկներ. Եվ այդ մրզիկների միջև ոչ մի կապ չկա. Ամեն ինչ անցնում է խմբերով, ինչպես թռչունների երամներ. Նույն քաղաքի տարբեր թաղամասերը իրար նման չեն. Եվ Շոսե Դանթեի մի բնակչի համար նույնքան բան կա սովորելու Մարեյում, որքան Լիսաբոնում. Ճշմարիտ է միայն այն, որ աշխարհը գոյություն ունենալուց ի վեր այս տարբեր մրիկների միջով անցնում են միշտ նույն յոթ անձինք. Առաջինը կոչվում է հույս, երկրորդը խիղճ, երրորդը հասարակական կարծիք, չորրորդը նախանձ, հինգերորդը թախից, վեցերորդը հպարտություն և յոթերորդը կոչվում է մարդ. Այսպես, ես և իմ ընկերները թռչունների երամ էինք, և մնացինք միասին մինչև գարուն, մերթ խաղալով, մերթ վազվզելով. Սակայն, կասին թերցողը, այս բոլորով հանդերձ ինչպիսի կանայք ունեիք. Ես այստեղ չեմ տեսնում իսկական անառակություն. Օ, ողորմելի արարածներ, որ կրում եք կին անունը, և երազի նման անցակ կյանքում, որ ինքնին մի երազ է. Ախր ինչ ասեմ ձեր մասին. Այնտեղ, ուր երբեք հույսի նշույլ չի եղել, միթե որևէ հիշատակ կարող էր մնալ. Ուրեմն ինչպես ձեզ հիշեմ. Մարդկային հիշողության մեջ ինչ կա ավելի անմռունչ, ինչ կա ավելի մոռացված, քան դուք. Եթե անհրաժեշտ է խոսել կանանց մասին, ես կթվեմ նրանցից երկուսին. Ահա մեկը. Ձեզ եմ հարցնում. Ինչ անի մի աղքատ կար անող աղջիկ, երիտասարդ և սիրուն, որը 18 տարեկան է, հետևաբար և ցանկություններով լի. Նրա վաճառասեղանի վրա վեպ կա, որի մեջ խոսվում է միայն սիրո մասին. Նա ոչինչ չգիտի, ոչ մի գաղափար չունի բարոյականության մասին. Շարունակ կար է անում պատուհանի առաջ նստած, որի առջևից ոստիկանության հրամանով այլևս չեն անցնում կրոնական թափորներ. Այլ ամեն երեկո թափառում են արտոնագիր ունեցող տասնյակ հանրային աղջիկներ, որոնց ոստիկանությունը շատ լավ է ճանաչում. Ինչ անի այդ աղջիկը, երբ ամբողջ օրը ինչ-որ հագուստի կամ գլխարկի վրա, ձերքերը և աչքերը հոգտեսնելուց հետո, երեկոն իջնելուն պես, մի րոպեով հենվում է պատուհանի գոքին. Հագուստը, որը կարել է, գլխարկը, որը ձևել է իր խեղճ ու ազնիվ ձերքերով, որպիսի երեկոյան իր ընտանիքը ընթրիք ունենա. Նա տեսնում է անառակ կնոջակին. Օրը 30 անգամ վարձու կարգ է կանգ առնում նրա դռան առաջ, և այնտեղից իջնում է կարգի նման համարակալված պորնիկը, որ ներս է գալիս արհամարական ձևով, կոտրատվում հայելու առաջ փորձելով, հանելով և 10 անգամ հագտելով անքուն գիշերների թաղծոտ և համբերատար աշխատանքի արդյունքը. Նա տեստում է, թե ինչպես այդ կինը գրպանից անում է 6 ոսկե դրամ. Իսկ ինքը, որ դրանից շապատը միայն մեկն է վաստակում, նայում է նրան ոտքից գլուխ, զննում նրա զարդերը, հայացքով հետևում նրան մինչև կարգը. Իսկ հետո ինչ է կուզում, որ անի? Երբ գիշերը խավար է, երբ աշխատանք չկա, երբ մայրը հիվանդ է. Նա կիսով չա բացում է դուռը, երկարում ձեռքը և կանգնեցնում ինչ որ անցորդի. Այսպիսին էր մի աղջկա պատմությունը, որին ես ճանաչեցի. Նա գիտեր մի քիչ դաշնամուր նվագել, մի քիչ հաշվել, մի քիչ նկարել, նույնիսկ մի քիչ պատմություն և քերականություն. Եվ այսպես ամեն ինչից մի քիչ. Քանի անգամ ես խորին կարեկցությամբ նայել եմ բնության այս անփույթ ստեղծագործությանը, որի լրում են դրան, այլանդակված էր հասարակության կողմից. Քանի անգամ գիշերային խավարում հետևել եմ տառապող և տահաս այդ հոգու գունակ և երերուն առկայծումներին. Քանի անգամ փորձել եմ բորբոքել խղճուկ մոխիրների տակ անթեղված հանգած ածուխները. Ավաղ, նրա երկար մազերը իրոք որ մոխիրի գույն ունեին, և մենք նրան կոչում էինք մոխրոտ. Ես բավականաչափ հարուստ չէի, որպիսի նրա համար ուսուցիչներ վարձեմ. Իմ խորհրդով Դեժենեն հետաքրքրվեց այդ աղջկա կրթությամբ. Ստիպեց նրան նորից զբաղվել այն ամենով, ինչից աղջիկը որոշ գաղափար ուներ. Սակայն ոչ մի բանում նա շոշափելի առաջադիմություն չարեց. Հենց որ ուսուցիչը գնում էր, նա ծալում էր թևերը և այսպես մնում ժամեր շարունակ, նայելով պատուհանից դուրս. Ինչպիսի ունային օրեր, ինչպիսի խեղճություն. Մի օր նրան սպառնացի առանց դիմակի թողնել, եթե չպարապի. Նա անխոս սկսեց պարապել, բայց կարճ ժամանակից հետո իմացա, որ գախտի դուրս է գալիս տնից. Եվ թե ուր էր գնում, Աստված գիտի. Ես խնդրեցի, որ նախքան հեռանալը ինձ համար կսակ գործի. Երկար ժամանակ պահում էի այդ տխուր մասունքը. Այն կախված էր իմ սենյակի պատից, որպես այս աշխարում թագավորող անկման ամենամռայլ հուշարձաններից մեկը. Ահա և մի ուրիշ օրինակ. Երեկոյան մոտավորապես ժամը 10 էր, երբ ամբողջ օր աղմուկով անցկացնելուց հետո հոգնած գնացինք Դեժենեի տուն, ուր նա մեզնից մի քանի ժամ առաջ եկել էր անհրաժեշտ պատրաստությունները տեսնելու. Երբ տեղ հասանք, նվագախումբը արդեն նվագում էր, և սրահը հրավիրյալներով լիքն էր. Պարող կանանց մեծամասնությունը դերասանուհիներ էին. Ինձ բացատրեցին, թե ինչու սրանց ավելի են գնահատում, քան մյուսներին. Բոլորը նրանց խլում են իրար ձեռքից. Ներս պտտելուն պես ես նետվեցի վալսի հորձանուտը. Այս իսկապես հիանալի վարժությունը ինձ համար միշտ էլ սիրելի է եղել. Ես չգիտեմ դրանից ավելի ազդիվ պար, որն ամեն ինչով ավելի արժանի լինի մի գեղանի կնոջ և մի երիտասարդի. Վալսի համեմատությամբ մյուս պարերը անմիտ պայմանականություններ են, կամ էլ առիթներ դատարկ զրույցների համար. Հակառակ իր կամքին հուզված մի կնոջ կես ժամ գրկում պահելը, և այդպես ոչ առանց վտանգի, նրան պտտեցնելը նշանակում է մի տեսակ տիրել նրան, այնպես որ չի կարելի ասել, պաշտպանում ես նրան, թե բռնանում. Մի քանիսը հանձնվում են այնպիսի հեշտասեր ամոթխացությամբ, այնպիսի մեղմ ու մաքուր ինքնամոռացությամբ, որ չգիտես, ինչ ես զգում նրանց կողքին, ցանկություն թե վախ. Եվ չգիտես, նրանց սրտից սեղմելով դու պիտի նվաղես, պիտի եղեգի նման կոտրես նրանց. Գերմանիան, ուր ստեղծվել այս պարը, մի երկիր է, որտեղ գիտեն սիրել. Ես գրկել էի մի հիասքանչ պարուհու, իտալական մի թատրոնից, որ Փարիզ էր եկել դիմակահանդեսի համար. Նա կրում էր քրմուհու զգեստ, հովազի մորթուց թիկնոցի հետ. Ես կյանքումս երբեք չեմ տեսել ավելի քնքշանվաղ մի էակի. Նա բարձրահասակ էր, նրբակազմ և չնայած ծայրաստիճան արագ պարելուն, դանդաղկոտ էր թվում. Նրան նայելիս կարելի էր կարծել, թե հոգնեցնում է իր պարընկերոջը. Սակայն չէր զգում նրան, այնպես էր պտտվում, կարծես դյութված լիներ. Կրծքին ամրացրել էր մի փարթամ ծաղկեփունջ, որի բուրմունքը ինձ ակամա արբեցնում էր. Թևիս ամենաթեթև շարժումից նրա մարմինը ճկվում էր հնդկական բաղեղի նման, լի այնպիսի մեղմ ու հաճելի մեղքությամբ, որ ինձ պարուրում էր ինչպես բուրումնավետ մետաքսյա շղարշ. Յուրաքանչյուր պտույտի ժամանակ հազիվ լսվում էր նրա վզնոցի թեթևակի հպումը, մետաղե գոտում. Նա այնքան զմայլելի էր շարժվում, որ թվում էր, թե գեղեցիկ աստղ եմ տեսնում. Եվ այդ բոլորը անում էր այնպիսի ժպիտով, որ նմանվում էր թրջելու պատրաստ թերիի. Վալսի մեղմ և կրքոտ երաժշտությունը կարծես նրա շրթունքներից էր հոսում, մինչդեռ գլուխը առատ մազերի հյուսերով ծանրաբեռնված ետ էր թեքվում. Կարծես վիզը շատ թույլ էր այդ ծանրությունը կրելու համար. Երբ վալսը վերջացավ, ես նետվեցի զարդասենյակի խորքում գտնվող աթոռի վրա. Սիրտս բաբախում էր, ես ինձ կորցրել էի. «Օ, Աստված իմ, միթե դա հնարավոր է», բացականչեցի ես. «Հիասքանչ հրեշ, գեղեցիկ սողուն, ինչպես ես փաթաթվում,
ինչպես է զգալարվում, հանդարտ լորտու, փափուկ և բծավոր կաշվով. Ինչքան լավ է սովորեցրել քեզ քո ազգական օձը փաթաթվել կենաց ծառին, խնձորը բերանիդ. Օ՜, Մելուզին, Մելուզին, տղամարդկանց սրտերը քոնն են. Դու լավ գիտես դա, կախարդուհի. Քո փափուկ քնքշանվաղությամբ, որը ձևացնում է, որ չի գիտակցում դա. Դու լավ գիտես, որ կործանում ես. Դու լավ գիտես, որ ջրահեղ ձես անում. Գիտես, որ քեզ դիպչողը կտարապի. Դու գիտես, որ մարդիկ մեռնում են քո ժպիտներից, քո ծաղիկների բուրմունքից, քո տարփանքի շնչից. Ահա թե ինչու դու տրվում ես այդպիսի մեղմությամբ. Ահա թե ինչու քո ժպիտը այդքան քաղցր է, քո ծաղիկները այդքան թարմ. Ահա թե ինչու դու այդքան մեղմորեն ես դնում քո թևը մեր ուսերին. Օ՜, Աստված իմ, Աստված, ինչ ես ուզում մեզնից.
Պրոֆեսոր Հալեն սարսափելի բան է ասել. Կինը մարդկության ջղերն է, իսկ տղամարդը մկանները. Հումբոլդտը, այդ լրջախոհ գիտնականը, ասել է, որ մարդկային ջղերի շուրջ կա մի անտեսանելի մթնոլորտ. Ես չեմ խոսում այն երազողների մասին, որոնք հետևում են Սպալանցանիի չղջիկների պտուտակաձև թռիչքներին, և որոնք կարծում են, թե բնության մեջ վեցերորդ զգայարան են գտել. Մեզ ստեղծող, ծաղրող և սպանող բնության ներկա վիճակի մեջ նրա գաղտնիքները բավականաչափ ահարկու են և հզորությունը բավականաչափ խոր, որպիսի անհրաժեշտ լիներ ավելի թանձրացնել մեզ շրջապատող խավարը. Սակայն ով է այն տղամարդը, որ կարծում է, թե իրոք ապրել է, եթե ժխտում է կնոջ զորությունը, եթե գեղեցիկ պարուհուց բաժանվելիս երբեք չի զգացել իր ձեռքերի դողալը, եթե երբեք չի ունեցել այն անբացատրելի զգացումը, այն թուլացնող ձգողականությունը, որը պարահանդեսում նվագախմբի աղմուկի մեջ, հեղձուցիչ օդում, որից աղոտանում է ջահերի լույսը, աննկատելիորեն հոսում է մանկամարդ կնոջից. Էլեկտրականացնում է հենց իրեն, այդ կնոջը, և պտտվում նրա շուրջը, ինչպես Հալվեի բուրմունքը օրորվող բուրվարի վրա. Չէ, ես խիստ ապշած էի. Ինձ համար նորություն չէր, որ այդպիսի արբեցում գոյություն ունի, երբ սիրում ես. Ես գիտեի, թե ինչ բան է այն լուսապսակը, որը շողշողում է մեր սիրացի շուրջը. Սակայն ես չգիտեի, որ մի կին կարող է սրտի այդպիսի բաբախումներ առաջացնել, այդպիսի տեսիլքներ կյանքի կոչել լոկ իր գեղեցկությամբ, ծաղիկներով և գիշատիչ գազանի բծավոր մորթով, որոշ շարժումներով, պարելիս յուրահատուկ ձևով պտտվելով. Եթե այս է յոթ օրերի արարչությունը, ապա ինչ էր ուրեմն քաոսը. Սակայն այն, ինչ ես զգում էի, սեր չէր, և քանի որ ուրիշ անուն չեմ կարող տալ դրան, կասեմ, որ դա ծարավ էր. Կյանքումս առաջին անգամ զգացի, որ իմ սրտում անծանոթ մի լար է թրթռում. Այս գեղեցիկ կենթանու տեսքից մռնչաց մի ուրիշ կենթանի, որը մինչ այդ ննջում էր իմ էության խորքում. Ես լավ էի գիտակցում, որ այս կնոջը չէի ասի, որ սիրում եմ նրան, որ ինձ դուր է գալիս. Ոչ էլ կասեի, որ գեղեցիկ է. Իմ շրթունքներին կար միայն նրան համբուրելու ցանկություն և ասելու «գրկիր ինձ այդ ալարկոտ թևերով». Հանգչեցրու իմ ուսին այդ խոնարհված գլուխը, կվցրու իմ շրթունքներին այդ քաղցր ժպիտը. Իմ մարմինը սիրում էր նրա մարմինը. Ես արբեցած էի նրա գեղեցկությամբ, ինչպես հարբում են գինով. Դեժանեն անցավ իմ մոտով և հարցրեց, թե ինչ եմ անում այնտեղ. «Ով է այդ կինը?» հարցրի ես. «Ո՞ր կինը, ու՞ մասին է խոսքը», ասաց նա. Ես թևանցու կարի նրան և առաջնորդեցի սրա. Իտալուհին նկատեց մեզ. Նա ժպտաց. Ես ընկրկեցի. «Ա, ասաց Դեժանեն, դուք Մարկոյի հետ եք վարսել»։ «Ի՞նչ, ի՞նչ Մարկո է դա», հարցրի ես. «Այդ ալարկոտ կինը, որ ծիծաղում է այնտեղ, Նա ձեզ դուր է գալիս։
Ոչ, պատասխանեցի ես։ Նրա հետ վալ սպարեցի և ուզում է իմանալ նրա անունը։ Նա այնքան էլ դուր չի գալիս ինձ։
Ես ամոթից դրթված այսպես ասացի, սակայն հենց որ Դեժենեն հեռացավ, նետվեցի նրա ետևից։
«Դուք շատ անհամբեր եք», ասաց Դեժենեն ծիծաղելով։ «Մարկոն հասարակ աղջիկ չէ. նա Միլանում ֆրանսիական դեսպանի սիրուհին է և գրեթե կինը. դեսպանի բարեկամներից մեկն է նրան իմ տուն բերել. Սակայն վստահ եղեք, ես նրա հետ կխոսեմ, մենք չենք թողնի, որ դուք մեռնեք, քանի որ ուրիշ միջոց չկա ձեզ փրկելու. թերևս հնարավոր լինի նրան այստեղ պահել ընթրիքի»։
Ապա նա հեռացավ։